Dragi poštovaoci nacionalnog brenda Rakija, dobrodošli u još jednu epizodu Rakija Poda. Moj današnji gost je moj veliki prijatelj Zoki Stevanović, stari hraz Žirovnica. Dobrodošao, Zoki.
Hvala, Dejane, bolje te našao.
Kako ti se sviđa u ovom našem studiju, malo kafanski?
Studij je odličan, ovaj kockasti stonjak je savršen i jako mi se sviđa slika.
Interesantno za sliku, ovo ja sam pričao, dragi prijatelji, Rado je i Drago, 40. godina, porodični album, seli malo da se odmore, Drago Pintor. Eto, razmišljali su i pričali su kako će te ratne godine naredne da provedu, ali o tom potom pričat ćemo i na tu temu. Zoki, interesuje me da na samom početku, kao kod svih svojih gostiju, da ispričamo malo, ako tebe je stvarno interesantna priča, vezana je za pravo šumadijsko mesto, selo, domaćin, gospodar, vino, rakija. Kako je to krenulo sve kod tebe?
Pa Dejane, mi smo negde od, po nekim papirima koje sam ja uspio da pronađem zapisima, mi smo od 1750. godine tu u Žirovnici na tom mestu. Ta zemlja je tu praktično od uvek naša, od kada su se moji preci tu doselili. I mi na toj zemlji gde se danas nalazi vinograd i voćnjaci imamo hrast jedan, koji ima jedno 300 godina, ja mislim, starosti. I pored hrasta se nalazi koliba, to se kod nas zove trla.
Ne da, znam, isto.
Onda znaš šta je trla.
Naravno.
I tu je, ispred je bio vinograd, nekad, ranije. Ja sam zapamtio taj vinograd negde do sredine 90-ih. A iza, malo niže dole, ovo je na jednom potezu, su bile šljive. I tu se praktično dolazilo svaki dan.
Izvini, samo da te prekinem. Jesam ja dobro čuo, i pre Karađorđa ste bili tamo.
Da, to je neko...
Obično je to negde naseljavano nakon prvog srpskog ustanka, naši su došli iz Hercegovine, to je onako prilično jedna duga tradicija.
Pa jeste, po tim nekim zapisima i knjigama koje sam ja uspio da pročitam i da pronađem, to je neko drugo naseljavanje Žirovnice. Znači, Žirovnica je postojala jednom, pa je onda u vreme Turaka praktično izumrla, pa je onda ponovo i moji su došli iz Medveđe kod Svilajnica. Mislim da nisu došli, nego su pobegli. Čini mi se u to doba.
Obično tako biva. I mi što smo došli iz Crne Gore ili iz Hercegovine, negde smo nešto ili ubili nekog agu ili nešto napravili, pa došli u ove krajeve ovde naše. Kako ide dalje priča? Dokumenta postoje?
Da, pa tu je bio jedan hektar vinograda i bio je hektar šljiva, praktično. I bilo na još jednoj lokaciji isto nešto šljiva. I kao kod svakog dobrog domaćina u Šumadi, jel te, rakija je bila uvek onako visoko cenjena. Moj deda je to onako baš voleo i poštovao, bavio se rakijom i vinom, ne u ovom obliku, naravno. Međutim, ja se sećam nekih priča, a to je da je posle Drugog svetskog rata moj deda je krenuo konjima da sakuplja mleko od Žirovnice do Kragujevca i svaki dan je išao i imao je dva bureta malo 20 litara i svaki dan je nosio po jedno u kafanu proleći u Kragujevac.
Svaki dan?
Svaki dan 20 litara vina odnese, a uzme ono prazno i onda tako u krug. To je otprilike neki podaci o našoj prvoj trgovini.
Znači, to može statistički da se dođe do toga i da ljudi to negde izabeleže, da se dnevno u toj kafani pilo, odnosno 24 sata, 20 litara vina.
Ali to je bila baš onako kafana poznata u Kragujevcu. E sad, koje su to količine bile, ja stvarno sad to ne znam, tad poreska nije baš tako kontrolisala to.
Dobro, neka dokumenta su i tad postojala vezana za registraciju i sve ono što ide.
I druga stvar, izvini, koje se ja već sećam, to je tamo, mislim, 80. godina kad je mom stricu kupovan stan u gradu i onda je došao kamion sa cisternom i onda su izvukli rakiju iz podruma prodali. Eto, to je kao onako, za neku investiciju. Tako da praktično uvijek bilo tu...
Meni je interesantno šta je bilo prvo. U prošloj emisiji sam rekao kokoška ili jaje. Šta je prvo u Žirovnici bilo? Vinograd ili voćnjak ili prvo vinograd ili... Nekako mi je to... Ja znam, kod nas je uvek bio vinograd, hektar, do hektar, 70 arius. To su već ozbiljnije neke hektari i tako dalje, ko se bavio vinom. Međutim, uvek uz rakiju, uz autohtone, uvek je to bila Crvena Ranka u
90%. Da, Ranka i Požegača, to je
to. Ranka i Požegača, da. Ali šta je u stvari prvo bilo?
Pa ja sad ne znam tačno da ti kažem, ja mislim da je tu rakija, odnosno šljiva, preuzela primat u doba filoksera. Mislim da je
pa
tu...
Na to sam mislio, negde krajem preprošlog veka, tako, kad se približavalo 20. veku, negde to filoksera poskidala, da, je tako, da, vinograde, ostalo što je ostalo manje i onda je krenula šljiva. I već 900 i neke, već šljiva postaje noseća u Srbiji.
Brand, ozbiljan
da,
brand.
Da, i ozbiljno je na takmičenjem, je li tako? Tako da je, pretpostavljam, i žirovnica imala taj neki...
Pa da, da, posle su vinogradi, verovatno posle, kasnije tek obnavljani, da, ali, u stvari, čak i sećam se neke priče, kad je moj deda rođen, tad je posađen, recimo, vinograd, moj deda je bio 27. To je to. Znači, posle filoksere se vraćaju vinogradi, da, a šljivo je tu već duže vreme.
Tako je, tako je. Volio bih da nam kažeš nešto o hrastu. Znači, onako, i u imenu, i u dizajnu etikete, i u kompletnoj priči, ja znam za hrast i znam šta predstavlja hrast na Gledičkim planinama i znam šta predstavlja hrast uopšte, ali volio bih za naše prijatelje koji slušaju i gledaju ovu emisiju da kažeš šta je taj stožer vaš, onako, on je markantan, poseban, koliko korena doseže on, je li tako on hvata i voćnjak i vinograde, te
pa da, ja sam merio, on ima neki 30 metara u prečniku, prečnik krošnje je 30 metara, a mi smo pokušavali da procenimo i mislimo da ima oko 300 godina, otprilike da je to. Mislim, šta je još interesantno, moj pradeda i njegov brat su podelili po 7 hektara i hrast je na međi. Praktično je hrast.
Obično prirodni neki...
Da, i hrast je tu na međi i tu je onda napravljen jedan put, tako da praktično je između braće ostao hrast, hrast je ostao...
Prirodna prepreka koja traje večno, je li tako, nekad je...
I hrast je zapis.
Jeste.
Tako da je to tu ostalo i to verovatno nikad niko neće...
Hrast, trla, ta neka priča, tradicija, kako je to u stvari kod vas povezano? Ako sam rekao, je li tako, 30, ako si rekao 30 u prečniku, je li tako, tu su i vinogradi, tu su i voćnjaci?
Kod nas je praktično sve u jednom komadu. Mi sad imamo 15 hektara voća i 12 hektara vinograda i praktično je sve u jednom komadu. Znači, tamo gde su bile bolje pozicije za vinograd, mi smo tu sadili vinograde, znači neka istočna strana je bila za bele sorte, zapadna strana za crvene sorte, a neke, da kažem, malo lošije ili malo dalje pozicije, tu smo sadili dalje šljivu, dunju, već šta je gde je odgovaralo da bude.
Ovo je interesantna priča, ja moram da je spomenem. Ti si je možda zaboravio, možda nisi. Pre nekih 3-4 godine dođe Zoki u rakiju i dogovorimo se za sadnice Crvene Ranke i ne znam koliko je bilo, 150, 200, 300, tako nešto, Zoki.
Ja sam tu posadio skoro pola hektara.
Da, da, bilo je neka priča. I sad, nakon godinu dana, dve, zovem ja Zoki, kako to izgleda, to listalo, primilo se to 99%, 90%, nebitno. Kaže, deki, čini mi se, kaže, ove dve mi nešto sumljive, kaže, da li je ovo kruška, divlja kruška? Rekao, Zoki, nemam pojma. Jesu stvarno bile divlje kruške?
Jedne.
Jer to je ono, onako, u tom nekom delu voćnjaka najđe, je li tako, neki
izdanak. Da, da, vidiš jedna sadnica da je drugačija, jednostavno. I kruška je bila.
Kruška je bila. Mora si da negde izmisliš pa da nakalemiš posle nešto na...
Kruška je bila, tako da ovo je dobro. Okej, to sve.
Da, da. To je vrlo interesantno. I vrlo je bitno ovo što si rekao, mislim da bitno je za nas u Šumadiji, da je u krupnjem posjedu, odnosno da je u jednom komadu. Dosta tako malih, mada u novije vreme, kažem, ima dosta i velikih posjeda, odnosno gazdinstava sa u jednom komadu.
Ima ih sve više, zato što se realno u Šumadiji se smanjuje broj poljoprivrednika, realno. I sad smo došli u situaciju da to može da se i sastavi, da to budu veće površine. Doduše, mi smo to radili dosta dugo. Par stotina godina smo mi to sastavljali.
Kod nas je tri generacije, odnosno četiri generacije, 60 hektara je kod nas. Od toga doduše stvarno dve trećine u šumama. To je 45. rekvirirano, odnešeno, vraćeno 90. godina što u Bagremu, što u Parlogu i eto, mi pokušavamo da vratimo. Nije lako, trebalo je to obnoviti, trebalo je vratiti sve. Novi zasadi, spomenuo si Dunje, je li tako?
Da, mi sad praktično mi vino i rakiju proizvodimo od sopstvene sirovine, znači ne kupujemo ništa od sirovine. Imamo u zasadu, znači pored vinograda, tu su šljiva, kajsija, dunja i kruška viljemovka. Praktično sve što nam je potrebno za proizvodnju mi sami proizvedemo.
Je li ima potrebe za dodatnim nabavkom sirovine?
Ne, još uvijek ne. Od tih 15 hektara voća mi taman toliko i preradimo za sad. S tim što sad idemo u pravcu, ovo što smo sad pričali, ranke i tih autohtonih sorti. Da, sad to širimo. Širimo i kod vinograda, tu smo Prokopac posadili.
Da, ovdje jeste godine, da. Jednu našu autohtonu, je li tako?
Da, a kod šljive smo posadili i ranku.
Hoće li roditi ove godine, da čuknemo drugo?
Ove godine bi trebalo da bude ozbiljniji rod i ja sam tu malo se još igrao sa tom rankom. Mm-hmm. Mislim da sad imamo hektar i po. Pa sam posadio sam jedan red kalemljene ranke.
Da?
Da vidim kako to izgleda.
Da, zašto da ne uporediti, jer neko mi je rekao, čuo sam, negde kaže u 7. godini puca na kalemu, neko kaže ranka nije sejanac, dok se ne proveri.
Upravo to. Pa sam onda, mislim, mi nemamo ozbiljne istraživanja rađena na tu temu.
Jasno.
To su neka naša iskustva koja su se vremenom izgubila.
Ne, rekao mi je, ovaj čovjek, on je čuo od nekog dede i mi smo potpuno ranku izgubili negde iz tog nekog, da kažem, ozbiljnijeg sagledavanja i, da kažem, ne, samo naučnih radova.
Upravo to, mi nemamo ozbiljne istraživanja na tu temu.
Dobro rečeno, da.
I to nam je problem. Ja sam onda, pored ranke, stavio sam jedan red kalemljene ranke, stavio sam jedan red moravke, da vidim šta je to. Moje mišljenje je da je to jedan varijetet ranke. Za sad, ne znam, vidjet ćemo.
Slično razmišljamo, neko kaže da ona jeste samooplodna, za razliku od ranke koja nije, koji treba oprašivati.
Ja to ne znam, još uvijek su mlade, ali sam stavio da probam i ono što sam primetio, to mogu da ti kažem, ranka koja je kalemljena ima jako okomite grane. Baš su onako, ona sama raste malo vertikalno i ovdje još više to izraženo.
Ali bujnija, kako izgleda? Ne znam koje godine.
Da.
Je to ipak na generici, generika
je... Čini mi se da je ona bujnija i čini mi se da je to, da to ipak nije dobro za ranku. To je moj utisak. Sad možda će to biti drugačije.
Još je rano da dajemo neke zaključke, ali čini mi se, Zoki, da mi pišemo jednu novu istoriju što se tiče autohtone sorti. Ja mogu slobodno da kažem, iz rakije za ovih 5 godina je preko 20.000 izdanaka otišlo. To je nešto novo. 20.000 kalema izađe za jedan dan.
Da.
Ali 20.000 izdanaka, ti znaš, da bi dobili izdanak, ti moraš staru ranku da ili posečeš ili da je čekaš, da je neguješ, da zaštitiš od ovaca, da ne zagrizaju, da izbije pa da izvadiš. To je jedan proces koji traje 2 godine. I stvarno je 20, kad kažeš 20.000, to onako u promilima vrlo mali broj, ali je jedan zamajac, jedan točak je krenuo. I mislim da se puno priča, je li tako, u zadnje vreme?
Da, definitivno, puno se priča. Mislim da se dosta i sadi.
Obazrivo i dalje. Vojvođan je obazrivo da li će uspjeti u Vojvodini.
Da, ali sam već dobio neke informacije da ima tu solidnih površina nekih da, u našem kraju da se sade.
Pa ima, znaš, Nikola u Ramaća ima pola hektar, kod tebe već ima deo. Vi, jel tako, u udruženju Šumadijska rakija imate, jel tako, jedan statut gdje kaže ako se napiše Šumadijska rakija kao...
Da, ako je praktično, ako je rakija sa geografskim poreklom, znači ona mora da sadrži određeni procenat i ranke. Znači ranka, lepotica i rodna.
Tako da,
to su te tri sorte koje
mogu... Da bi se zvala Šumadijska, odnosno da bi imala zaštitu geografskog
porekla.
Znači nema Stanleya i mora autohtona, deo autohtone.
Da, deo autohtone, da, a i ove dve koje su opet naše.
Naše, krajem 60-ih, početkom 70-ih, izuzetne sorte. Ja ne znam da li si, ali svraćao si kod mene, vidio si 350 lepotice, ja više cenim lepoticu. Međutim, ne stižem sve, Zoki, ne znam kako je kod tebe, to je ozbiljan posao, održavanje voćnjaka, mislim, puno tretiranja. Kad su mi rekli za lepoticu, samo za moniliju, a svake godine mi strada 20-ak stabala, moraš 3 prskanja za moniliju. Kako se boriš u tom delu?
Sve, samo ti kažem jednu interesantnu stvar za lepoticu. Da li znaš da u Austriji ima mnogo čačanske lepotice posađene?
Naše lepotice?
Naše čačanske lepotice u Austriji. Ja to nisam znao. Slučajno sam razgovarao sa jednim čovjekom, sa destilerijom jednom. I oni nas pitaju kao da li može da se kupi šljiva u Srbiji za rakiju. Ja kažem, pa zašto da ne, šta je to vama interesantno? Oni kažu, čačanska lepotica. Ja kažem, otkud vi znate za čačansku lepoticu? Imamo je mi posađeno ovde. Znači, interesovala ih je šljiva i malina. Sve za rakiju. To je onako vrlo interesantno.
Da, njima je definitivno problem voće. Mislim, mi imamo tako razuđeno bogatstvo i razuđenu klimu i idealnu klimu za voće i stvarno ovi na zapadu što ih proizvode. Ja sam pio te neke mađarske palinke, češke, to je stvarno, a oni pokušavaju da uvezu sirovinu od nas.
Da, da, da.
I trebamo voditi računa puno o primarnim proizvođačima i stalno to spominjemo. Čak i Jaca, koji je sad, jel tako, izabran iza predsjednika Udruženja Šumadijska rakija, rekao u prvoj emisiji, stalno to spominjem, Zoki, mi treba da gledamo stvarno primarnog proizvođača i ta odnos cene, da li je šljiva 25 ili 30 dinara, i oni koji otkupljuju, jel tako, to je, stvarno treba podržati njih.
Ne, mislim da ćemo da vremenom da mi napravimo te odgovarajuće odnose i da ćemo da onda napravimo, da kažem, saradnju, bolju kooperaciju. Nekad je to postojalo. Nekad je otkupljivana, nekad su zadruge otkupljivali šljivu,
jasno se znalo,
višnju, znači, sve je to bilo, da li je to bio, ne znam, proizvođač, neki
dobra
veliki,
tadašnji. Dobra strana socrealizma je bila zadruga, definitivno. Da. I zadruga u Vitanovcu kod nas, zadruga kod vas na par mesta,
svakom selu bila zadruga.
Svakom selu. Da. Tako da sedne se, odveze se to što ima i tačno su znali koliko šta, što kaže, godinu dana unapred.
Mislim da ćemo mi kao proizvođači vremenom to morati da počnemo tako da se ponašamo, s tim što ja ne mogu sad da licitiram o cijenje, ali cena mora da bude isplatljiva i za proizvođača šljive i za nas, to je to.
Tako
jedno
je.
Suprotno, on ako nema, neće je proizvoditi ako nema sirovine.
Ako nema obostranog zadovoljstva u svemu tome, onda... Zoki, preko jedne stvari smo prošli malo brzo, ali vratit ćemo se. Evo sada pokušavam da vratim temu gospodara i domaćina. Jel tako? Ako se ne varam, gospodar za vino, domaćin za rakiju. Kako to u Starom Hrastu? Jeste i jedno i drugo ili ste malo više...
Evo, sad ću da ti kažem jedan podatak. Izvlačio sam šta je najprodavaniji artikal u podrumu Stari Hrast. Komadno je najprodavanija šljiva, rakija šljiva.
Na šljivu je ekspanzija.
Komadno, znači, je najprodavanija. Posle nje dolazi Sauvignon, recimo. Ali broj jedan je šljiva. Eto, otprilike. Otprilike je to realnost.
Šta je, u stvari, i jedno i drugo, vidim. Šta se stavlja možda na prvo mesto ili se ne stavlja ili se vodi računa da se disperzuje sve tako kako... Šta u stvari od vina ima pa da možda krenemo?
Pa evo ovako, što se tiče vina, znači mi tu imamo nekoliko sorti, znači od belih sorti imamo Chardonnay i Sauvignon, od crvenih sorti imamo Cabernet Merlot, Cabernet Franc i Prokupac. U planu je da se posadi još Tamjanika, kao naša autohtona sorta, to će tad biti vjerojatno nekih 14-15 hektara vinograda i tu mislim da je dovoljno, nema potrebe širiti dalje. Što se tiče naših kapaciteta, to je otprilike ok. A što se tiče voća, znači mi imamo trenutno 4 sorte šljive, znači Čačanska lepotica, Stanley, Grosse Felicia, italijanska sorta koja je prvobitno došla kao konzumna.
Da, znam kao kako konzuma, izgleda. Da.
Nije najsrećnije rješenje, ali
krupna je, velika
je,
konzumna je.
Tu je. I sad je ranka.
Sad je ranka. Ide kupaža, dok sad kad smo našli? Ili radi monodestilati?
Osnovna linija rakije, znači, ide kao kupaža.
Jasno.
To je kao kupaža. Međutim, premium linija ide lepotica. I to mi se nekako pokazalo kao najbolje.
Interesantna lepotica, što bi rekli, ono sa ekstremno dobrim potencijalom.
Da.
Ako uspe da se sa hrastom dobro poveže, a voli, je li tako, hrast?
Uspeva, mislim, mi malo još uvijek nemamo taj hrast, to i Dejan pričao u nekoj prošlih emisija, malo imamo još problema sa hrastom, ali ako se to sve odradi kako treba, ona može da bude odlična. Baš odlična, rekao.
Ajde da vidimo koje još voćne rakije, pored šljive.
Pored toga, znači, tu je kruška Viljamovka, klasika jedna rakija.
Sopstveni zasadi.
Da, isto sopstveni zasadi.
Ona je dobra za sopstvene potrebe da se zasadi, lako se održava, mislim, na neki način...
Relativno lako, više ne postoji ništa lako.
Ništa nije lako, ali pretpostavljam sad kad kažeš za Dunju, da ste se tako borili malo sa Irvinijom...
Dene, ja mislim da...
Ili nema to kod nas? Ervinije,
kod vas možda nema. Ja mislim da tu postoji stalni problem i stalni rizik, ali to je jednostavno nešto kao što se borimo sa virusom gripa ili tako nečeg, s nekim bolestima. Živiš sa tim, ako se pojavi.
I kod ranke sa šljivenom osom, ako je ne budeš tretirao, jedino moguće i možda zahtevano tretiranje jeste u precvetavanju kad bušac uđe i zna da uništi ranku.
Ne, problem kod Dunje je u cvetu kad pada kiša. Znači, to je najveći problem sa Ervine. Može Ervina da se javi i kad se desi one letnje oluje, pa se oni mladi letorasti udara vetar kad udaraju jedan od drugi, može i tu čak da uđe Ervinija, ali glavni problem je cvet. Dunja dosta dugo cveta. Proleće je teško da tu prođeš bez kiše. Uglavnom, uspevamo to da sačuvamo, ali bude i problem. Mislim, to nije ništa... Ervine je bolest koja nije postojala kod nas. Ja mislim da se tek pojavila negde tipa 80. godine ili tako nešto. To je bolest koja kod nas nije postojala, znači naše biljke, odnosno naša Dunja nije otporna na tu bolest. Ervine je došla iz Amerike, napala je krušku i napala je Dunju. To je to.
A možda slična priča sa šarkom. Nije postojala šarka i došla je krajem 60-ih i možda negde sredinom 60-ih je došla i...
Kao što nije postojala krompirova zlatica, kao što je gomila bolesti, je sad se ispremeštala sa kontinenta na kontinent, naše biljke nisu, pa filoksera isto tako.
Isto to, došla je i završila. Međutim, čini mi se da što se tiče šarka, i tu nema nekog naučnog istraživanja i naučnih radova na tu temu, ima ih, ali sve su nekako umagli i nema konkretnih rešenja. Mislim da polako naše autohtone sorte negom i vraćanjem na neke starinske tipove održavanja voćnjaka, ledina, đubrenje, svinje, moravke, ovce i tako dalje, stalna neka obrada oko njih, može da se pobedi. Ne znam šta misliš, da li misliš da po žegaču da može da se vrati?
Nisam siguran, ja imam tamo gdje je nekad stara kuća neka bila, pa je tu bilo ranki po žegače.
Uvijek je bilo tako, ranka po žegača.
Da, zajedno, uvijek su bile zajedno, da.
To je dobro da imaš jednu ili dve do tri sorte, jel tako, u voćnjaku uvijek.
I to je tu, onako dosta neka kamenita zemlja, posna da kažem. I ja sam bio prošle godine tu i gledao sam te šljive koje su žive još uvijek. Malo ću da se pozabavim sa njima, da vidim da li mogu one to da pobede na taj način u kome ti pričaš. Ja znam jednu stvar. Ako previše đubriš Dunju ili krušku, javlja se Ervinija mnogo više nego ako ih održavaš u nekom optimumu. Tako da mislim da možda je tu negde rešenje da se ne pretera sa đubrenjem, sa bujnošću, nego da ta biljka bude u nekom optimumu.
U nekom optimumu koja je u stvari takva prirodna neka selekcija bila u to vreme i naši nisu vodili računa, odnosno pustili su svinje, riškale, đubrile, ovce kosile, naravno ono skupljale, lomile se grane, sama se obnavljala i tako dalje, tako da nije mnogo, čak nema ni nekih informacija kako i na koji način. Međutim, evo, iskustveno kod mene, peta, šesta godina požegača, prošle godine ekstremno dobro rodila, ali pred godinu, dve, totalno usahnut plod, vidi se da je to. Ali ledina, održavanje ovce, đubrenje na taj način, ne previše, ne ovo, mislim da tim nekim, da kažem, prirodnim merama...
Dene, iz mog iskustva i u vinogradu i u voćnjaku, otprilike da sam neke stvari shvatio, a to je da treba raditi na imunitetu biljke, kao na imunitetu čoveka. Mislim da je to mnogo važno, da biljka uspeva sama da se izbori sa tim bolestima. I još jedna stvar, svaka povreda na biljci, uključujući i orezivanje, mora da bude sanirana, pogotovo u veliki presici. Mora da to bude zaštićeno nečim, da li bakrom, da li onim voskom kalemarskim ili tako.
Da ne uđu patogeni.
Svaki čokot koji mi je propao i svaka šljiva koja mi je propala u voćnjaku, je imala neku povredu. Da li je na stablu, da li je gore, da li je presek grane veliki, da li je mašina zakačila, Znači, apsolutno svaka biljka imala neku povredu na sebi. I ja sam čak sekao te biljke i gledao, pratio. Znači, uvijek je povreda u pitanju gdje su patogeni ušli u biljku i nastaje problem.
Ali složit ćeš se da su to novijeg datuma, da su to hibridi kalemi, ako pričamo o voću, da je naša ranka znala da se polomi tako, od roda, pa da naši to puste i da ona živjela je po 80 godina.
Da, ali i bolesti su novije.
Ali zato je možda i alternativno rađala.
Da, da, da.
Znaš, kad kažu alternativno, nije to zato što ona alternativno rađa, nego desi se kasni mraz, desi se bušac, gdje ništa nije rađeno protiv bušca. Ali se sjećaš, možda stavljene su one, ili tako, flaše koje da će prikupe one ose, kako se to zove, pa se stavljaju da li pivo, ili nekad nije bilo pivo na sirće, nego...
Dene, ja ranku moju apsolutno isto obrađujem kao sve druge šljive. I ja mislim da ću od ove godine otprilike imati informaciju kako će to izgledati, kako će ona prihvatiti svu tu obradu i da li, isto tako i rezivanje i sve ostalo i zaštitu, pa da vidimo da li je problem bio u...
To su vrlo bitne informacije za neku tako, studiju koju, kažem, siguran sam pišemo u novijoj istoriji. Nema nigde da neko uporedi da vidi mladu ranku koja je izdanački krenula, pa mladu ranku koja je kalemo.
Da.
Pa da je prošlo 10 godina. Ti kad kupuješ nešto, proveriš da li je firma 15-20 godina, da li taj proizvod koji kupuješ ima neku, neku istoriju, da je to, da li je, šta kažu, dve godine traje.
Ja verujem da bi dobrim agrotehničkim merama ta ranka mogla da se dovede na neki nivo da to može svaki godine da se očekuje neki rod. Naravno, nijedna voćna vrsta ne razi uvijek isto.
Tako je, ne može se očekuje kao što smo naši pričali kazan na pošljivi, jer je onda će prerodi pa...
Sljedeće godine nema.
Mora da se vodi računa. Mi smo krenuli sa orezivanjem i sad kako je orezivati? Ti kažeš, ja kao i sve ostale, nije ona baš da tako. Da li uzgojni oblik? Sve to u stvari ono što mi sada radimo i...
Ne, mi smo nažalost imali veliki prekid i mi sad počinjemo skoro od nula. I to sad nije lako.
Nije lako.
Nije lako. Institut u Čačku je imao neke klonove ranke, je li tako? Čini mi se.
Nešto su pokušali.
Da, ja sam gledao moje ranke, ja vidim razliku. Ja vidim različite varijetete po voćnjaku, vidim da tu ima razlika između stabala. Ja sad treba od toga izdvojiti one koje su najbolja, pa koja su najotpornija, pa koja su najrodnija, pa treba se pozabaviti time, ali ne možemo to mi da radimo, to moraju da rade instituti, to moraju da se bave naučnici, za to je potrebno, ja mislim, 30 godina, 40.
Ja ću pozvati Ivanu, profesoricu i doktorku Ivanu Glišić i Ivana Glišića da dođu u emisiju, da pričamo malo. Oni su stvarno izdvojili najbolju ranku iz rakije, uzeli su taj deo što treba, klonirali u laboratorijskim uslovima, ono in vitro, kako se to već zove. Ona je izašla iz tog dela, ušla je u saksiju i saksije izašla u malo rastilo, negdje je bila, tu je nešto stalo, ne znam. Inače, to je jedini način da dođemo do milion sadnica. Ovim načinom da kaže Dejan proizvodi 5.500-6.000 godišnje proizvodi, odnosno to sve zavisi od starih voćnjaka. Ja te voćnjake krčim da bi dobio mladare i kasnije ih, to jeste jedan poduhvat, da kažem, veliki, ali to je u odnosu na sve ostale šljive i broj
promila. Ali ne možemo mi da se bavimo klonskom selekcijom, mi možemo da pomognemo, mi možemo da radimo to, mi možemo da damo...
Da budemo ogledna
parcela, da. Ali time moraju da se bave naučnici, ne samo kod voćnjaka, nego i kod rakije, isto mislim. I rakijom, nauka mora da se bavi rakijom, instituti, da pomogu nama proizvođačima, da što bolje...
Kako je tvoje razmišljanje vezano za predlog našeg kolege Zarića, institut rakije?
Ja mislim da je to prava stvar i da jedino tako mi možemo da napravimo neki ozbiljan iskorak. Ne, tradicija je jedno. I to je okej, ja to podržavam. Međutim, mi moramo da idemo dalje.
Tako je.
Nauka mora da nas... da nam pomogne da mi nastavimo dalje.
Tako je. Na temeljima tradicije, na temeljima onoga u čega smo i nastali. Mi ne možemo to da sklonimo.
Idemo na osnovu.
I ne treba. I treba da potenciramo. I pričali smo o tome dosta. Međutim, razgovarat ćemo o tome u nekom narednom periodu emisiji i zvaću relevantne goste. Ali, Zoki, ajde mi da krenemo. Stali smo na Dunji. Šta beše, kajsija?
Kajsija, da, imam tri sorte kajsije. To je ona New Jersey, to je ona rana, ona krupna. Imam kečkemensku ružu i, ima mađarsku najbolju.
To su najbolje kombinacije, pretpostavljam.
Pa da, da.
Tako je negdje kod nas.
Razdvojio sam na te tri sorte od najranije do te neke kasnije, da kažem, iz razloga što uvijek ili bude u startu lošije vrijeme, kad krene da cveta kajsija, ili bude kasnije. Tako da uvijek nešto ostane od te tri sorte, bude nešto. Sad malo sam dobio par sadnica, one DM, to je Donji Matejevac, znaš, ona nova sorta, pa vidit ću malo kako će, da, kako će to da...
Voliš malo da eksperimentišiš, uvijek, uvijek pomalo nečega.
Uvijek, znači ja to uvijek moram nešto da radim, jer smatram da možda oko vinograda postoji dovoljno iskustva i u svetu i kod nas i... Međutim, što se tiče tih nekih naših lokalnih tu stvari, autohtonih sorti, ko tu nama možda pomogne?
Samo mi.
Sami, sami.
I da drugi pišu od nama, da drugi pišu doktorate, magistarske radove i sve ostalo
upravo
na
to.
Oglednim gazdinstvima koje ćemo mi
upravo
da formiramo.
Ja sam čak ponudio tu jednu parcelu Darku Jakšiću, i on se nešto prokupcem bavi, pa sam mu ponudio ako treba, ja ću da tu da posadimo taj prokupac, jednostavno se malo pozabavimo tim klonovima i tim nekim
evo, baš,
novim stvarima.
Darka,
ja to uvijek volim.
Darka, da mi obećaš sada da ćeš mi dati kontakt, a naravno i Ivan Smajlović je pričao puno o Darku, neko ko je sa 17 podzakonskih akata uradio i pripremio taj vinski sektor, da oni stvarno krenu jednom uzlaznom putanjom, onako ozbiljnom u odnosu na rakijaše. Šta je tu sad, poznajući i Darka i baveći se i vinarstvom, šta je presudilo da vino krene mnogo brže nego što je rakija krenula?
Pa, Dene, mislim da je vino ranije krenulo. Jer praktično, ako pogledamo ove naše vodeće vinare trenutno, oni su sredinom 90-ih već počeli da to rade. Prvo, drugo, valjda i na tim nekim njihovim krilima i njihovoj pomoći je i država to prepoznala ranije, pa je počela da pomaže to ranije i zato se oni sad nalaze, praktično vinari se nalaze ispred rakijaša neki period. Mislim da se to sad malo i sustiže sa ovim novim subvencijama, ovim svim pomoćima, jer ja mislim da ima više destilerija nego vinarija. Registrovanih.
To možda nije, da kažem, odlična vest, ali odlična je vest za rakijaše da ima mnogo više destilerija nego što je bilo, pa negdje oko 900, preko 900. Ali nije dobro možda što ima sve manje vinarija, jer ja isto mislim da su porodične vinarije vrlo bitne i nisam možda za taj deo ukrupnjavanja što se čini mi se sprema vinarima. Ne znam kako je tvoje sa porodičnog gazdinstva gledište i...
Dejane, mi smo kao udruženje, pošto ja član i udruženja vinara i udruženja rakijaša, šumadijskih udruženja, da.
Da, Sale Novaković je predsjednik
vinara
i obećao da će doći, nadam se da ćemo pričati.
Pa Kragovac drži primat, tu je Sale, tu je Acat, sve je tu.
Najjači ste što bi rekli.
Radi se predlog da se dozvoli malim proizvođačima, znači to je predlog prema ministarstvu, da prodaju na kućnom pragu svoje proizvode. Ja mislim da je to odlična varijanta i da tu baš mogu da se pronađu ti neki mali proizvođači, da on proizvede par stotina, par hiljada litara, nebitno, i da on to prodaje.
I da se to jasno kaže koliko je to...
Naravno, i da on to prodaje na kućnom pragu i ja mislim da je to sasvim okej priča, jer da mali proizvođač iz Kraljeva prodaje vino ili rakiju u Subotici, nije realno. Znači, njemu je bolje da se...
Nije realno ni da uđe u megamarkete.
Da. Ali da prodaje tu na svom kućnom pragu, u svojoj okolini i da se bavi nekim turizmom, to je odlična stvar.
Kako je tvoje mišljenje, Zoki? Gdje je ta granica? Mi pričamo male destilerije, male vinarije, ja bih pre rekao porodične. Da li postoji neka granica gdje smo mi tu negdje? Da li je to 5.000, 10.000 litara? 15.000 boca, to
pa
Italijani
recimo,
vrlo dobro znaju, oni su to onako maheri za to.
Da.
Kako je to kod nas? Evo, ti si autentični predstavnik i vinarije i
pa destileri. Recimo, ja znam da male vinarije se računaju do 20.000 litara po ovom, po posljednjim ovim subvencijama. Mm-hmm. znači mogu da konkurišu male vinarije do 20.000 litara. Eto, to je recimo neki podatak.
Pa, ozbiljno količina 20.000 litara po meni.
Pa da. Da, ali mislim da je to sasvim okej da to bude jedno poljoprivredno gazdinstvo, da kažem, koje će da u svom pragu da prodaje.
Da može to da iznese da je država. Može, ali tako porodično?
Pa onako može. Onako zahtjeva... Pa zahtjeva ozbiljan rad.
Ozbiljan rad, ali bez ozbiljnog rada...
Naravno, mislim, ne može da...
To Italijani imaju, oni kažu... oni kažu ovako, mi napravimo negdje oko 15 do 20.000 buteljki vina, porodične destilerije i napravi, pored toga ono što im ostane, grapu prave, znaš od čega da, i kako da. Prave, i plus turizam, i oni onako to, kad se te tri stvari spoje, napravi onako ozbiljan godišnji prihod.
Naravno, tako ne da... može čovjek da počne odmah sa 20.000 litra.
Da, tako.
Počeće sa dve, verovatno, pa će ovako vremenom to razvija. Dene, naš veliki problem je što mi je prva generacija. Svi smo mi prva generacija. Koliko ima vinara ili rakijaša da su druga generacija?
Nešto ne mogu da budem
baš siguran.
Ja
mislim da ima dvojica. Ja mislim.
Ja pokušavam da se sjetim. Hoćeš nam reći ili?
O, zašto ne? Žuta ose je druga generacija. Je li tako?
E, da.
On je druga generacija.
Juče smo pričali, prekjuče smo pričali o žutoj osi. Šta se desilo sa njom? Ajde, pokušat ćemo da pozovemo Pljakiće. Da li je to sve tako i kao što čujemo? Da li se žuta osa pokvarila ili nije? Ajde to da ostavimo priču sa njima. A ko je druga?
Pa ja mislim Goran. Zavet.
Savršena priča.
Da.
Goran je obećao i nadam se da će uskoro biti moj gost da, i pričat ćemo o tome.
Mi trećeg nemamo.
I onda mi stvaramo to ono što ja kažem, mi pišemo tu neku istoriju ponovljenu, da vidimo šta i kako. I zato je tako moguće i puno grešaka.
Naravno.
A ima i svega. Nekako smo pričali rakijaši. Čini mi se da vinari, da su od samog početka imali par njih jakih, pa su oni prigrlili i tamo male. A nekako rakijaši su, čini mi se, više, neću da kažem odbojni, nego nekako hladniji u odnosu. Znaš, ovi veliki to, ajde, pa gore, svi se nekako borimo, što reče Aca, prvi gost Rakija Poda, naš prijatelj, Aca Pevac, borimo se za 20% tržišta.
Pa da, moj stav je da
nije
mi...
Nije lako, 20%.
Da, ali Dene, moj stav je da mi nismo konkurencija. Zašto? Kad je urađena nacionalna strategija za vinare, mi smo praktično svi članovi Saveza, dobili smo taj izveštaj, gdje se ispostavilo da mi zadovoljavamo 40% potreba za vino iz domaće proizvodnje. Kako mi možemo da budemo konkurencija kad mi nemamo dovoljno?
Kad mi nemamo dovoljno. Kako je, ko je to?
Nisam siguran i sa rakijom da...
Pa kad kažu 30 miliona litara, ja sad to podatak teško je proveriti, ali negdje egzistira 30-40 miliona litara godišnje se popije u Srbiji i kaže se da je od toga 80% crno tržište. Zamisli da to sve uđe, ne zamišljam, nego I have a dream, da se to desi preko noći i može da se desi i onda ćemo svi mi da i ne do ovih 900, nego puta 3.
Da, nećemo imati dovoljno rakije.
2000, ne znam da li se sjećaš onog prvog zakona, onog 2008. gdje su poljoprivredna gazdinstva.
Pa da, tad smo se mi registrovali kao gazdinstvo, tad smo mi krenuli.
Tad nas je bilo 2700, 2800 i prelazilo čak 3000, što je bilo po meni sasvim korektno, dobili smo subvencije i onda je došao za neki drakonski zakon gdje nam je potreban bio tehnolog i tako dalje. Ko je to izdržao? Pali smo na 200, 250 registrovanih. U stvari je poenta da bude što više registrovanih, kontrolisanih rakija. Jer, kad se kaže registrovano, tako, hemijska analiza...
Podležeš kontroli raznoj i poreskoj i kvalitetu proizvoda
i zdravstveno, što je možda najbitnije.
Da, naravno, naravno. To je najvažnije. I mislim da je to jako bitno, jer ti onda i kontroli da li ti je etil alkohol voćnog porekla ili nije. Znači, to je dosta ozbiljnija onda priča nego nekom...
Jer ono kaže, ja, to je moja domaća, pa ću ja to, znaš, komšija, pa onda malo mi preteklo. Znaš kako kod nas ide, pa to malo što mi preteklo, 50, 100, 200 litara, pa to dam jednoj kafani, pa mi nestane, pa... Međutim, sad se dešava na ovom rakijskom tržištu i neke... hobi destilerije koje imaju kazane po 500, po 1000 litara, koje, šta, kako tebi se to čini? Da li je to negde nešto malo napravljena neka greška ili...
Ne, mislim da da sa donošenjem ovog posljednjeg zakona nije sve obuhvaćeno kako treba. Mislim da će tu proći još vremena dok sve to ne bude obuhvaćeno. Ja mislim...
Treba nam jedan Jakšić da nam uradi te podzakonske akte.
Ja sam mišljenja da mi prepisujemo evropske zakone i da mi to sad prepisujemo...
Automatski.
Automatski. Bez razmišljanja kako izgleda naše tržište.
Koliko smo mi zreli za takav...
Upravo to. I možda smo mi trebali da prepišemo neki ovaj zakon iz Slovenije, gdje postoji proizvodnja i prodaja na kućnom pragu, i gdje postoji ovaj, kmečki turizam,
bravo,
one zovu, a ne da prepišemo neki iz Irske zakone ili iz Škotske.
Koji 150 godina i prodaju na hektolitre, milijarde hektolitara galona.
Znači, mislim da mi to smo trebali da prilagodimo svom tržištu, pa ćemo vremenom polako da to
da
usmeramo
brusimo
u nekom pravcu u kome to se tad proceni da je to ovaj, interes i da je to bitno. E to mislim da je ovaj, da sad treba se tome posvetiti. Međutim, mislim da na to mogu da utiču samo udruženja, niko drugi. I meni je žao kad sam čuo da je relativno mali broj rakijaša član udruženja, nacionalnog saveza da kažem, ili udruženja, kod vas je tek sad formirano udruženje, ili tako?
Da, pre 10 dana izašla je jedna vest, onako, sasvim slučajno sam je video, jako je bio registrovan i 2008. godine i samo 3 registrovana proizvođača u Raškom okrugu su tad bila Gegula, Dana Trnči, Dana i Rakije iz Rakije. I onako samo da, ono kao osnivači, njih 8, niko nam nije poslao pozivnicu. Kontaktiram Danu, kontaktiram Milana. Šta je razlog da tako malo ljudi? Da li je to organizacija? Da li su to sami rakijaši, odnosno sami vlasnici destilerija nekako imaju neku averziju prema udruživanju? Šta je u stvari... Po sredi, po tebi, naravno, ne mogu da, ne možemo
pa, naravno, da ceni. Dene, mislim da mislim da jedno od pitanja kod ljudi, šta ja imam od toga, osim da plaćam članarinu. Ljudi očigledno ne razumeju da jedino koga država prepoznaje, to je udruženje.
Tako je.
I da ti kao pojedinac si ništa.
E, tu su vinari pobedili. Oni su sa tim udruženjima i sa svojim predlozima, pretpostavljam, sada pričam tebi kao vinaru, izašli pred državu. Država neće da se bavi, on ima, ali tako, svjesnost problema. Što bi se bavila nekim podzakonskim ili zakonskim aktima vezani za
zašto bi država razmišljala o tome da li Dejanu i Zoranu nešto treba?
I da li je Dejan zadovoljan kao porodična destilerija, da li šta mu fali? Što briga to država? A ja izađem kroz svoje udruženje, odnosno kroz udruženje sada Raško-Moravičkog okruga, koji je u Savezu udruženja Srbije, i sa jednim saopštenjem, i, mislim, jednostavno je...
Da, i jedino na taj način mi možemo da tražimo neke izmene i neke promene i neke... da li su to subvencije, da li su to izmjena zakona o malim proizvođačima, da li... jedino na taj način možemo da se izborimo za to. To nije lako.
Tako je, na kraju krajeva država nema ni kadrove. Znači, mi moramo da predlažemo zakone, mi moramo da predlažemo ono šta nas boli, pa da ode to na jednu raspravu, da se vidi, aha, Zoki je rekao svoje mišljenje, ja sam rekao svoje, svi mi, koliko nas ima u svom udruženju, to udruženje, jel tako, koje je odlično napravljeno po regionima, imam samo jednu zamjerku, a znaš na koju...
Što
nisam u Šumadiji. A kako to nisam? Dolina Gruža i Zapadne Morave, svuda u svijetu se prave granice prema prirodnim.
Mislim da je tu problem nastao što se... I to bi možda trebali da predložimo. Vinarska Šumadija, Geografska Šumadija i Rakijska Šumadija nisu iste.
To je strašno.
To nisu iste. I sve je sad, ministarstvo je radilo na praktično određivanju pozicija i tih mesta gdje je dobro za uzgajanje vinove loze, gdje može da se uzgaja vinova loza i da se dobije vino sa geografskim poreklom, to je bio cilj.
I na osnovu to su vinski toga, regioni, odnosno...
Da, i na osnovu toga su napravljene konture vinske šumadije. Rakijska Šumadija je napravljena tako što je naše udruženje praktično ideju, da kažem, je Nenad Popović i Regionalna agencija za razvoj su započeli tu priču i tu se ona teritorija koju pokriva Regionalna agencija, što su Kragujevac, Batočina, Topola, Aranđelovac, Knić.
Ne, daj Knić.
Da, i Knić.
Ne, možda i nije. Jeste.
Jeste. Guberevac.
A čak nije, na primjer, Kosmaj?
Nije. Nije, to je potpalo
nije
pod
Levač.
Nije. I to je potpalo pod geografsku, pod Rakijsku Šumadiju. Ti si nažalost ostao mimo toga.
Znači negde onako gledam ono pola voćaka mi tamo pola.
Da. Što ja smatram da pa Saša iz Grošnice nije bio Saša koji je na 5 km od centra Kragujevca,
on je drastičniji
primjer. Nije bio u Šumadiji, pa je napravljena vinska oaza. Po zakonu je to sasvim ok.
Da, jasno, jasno. Bile je priče da se to reši, a stvarno to treba da se sedne i udruženja i da to ide. Čak i Zoka Jestrović koja je, jel tako, spominjala to da se uključi taj pomoravski deo. I, mislim...
Ali to moramo mi da iniciramo. Tako moramo mi da započnemo da kažemo, ljudi, nama to smeta, to ne odgovara, ajde da pokušamo i da se spremimo, da budemo strpljivi, da se spremimo na dugu borbu. To nije tako jednostavno.
To nije tako jednostavno. Ne možemo mi naše probleme da iznesimo i da nam odmah
budu sve rešeni.
Sve rešeni. Pored toliko problema koje ne samo u državu, nego i region i ceo svet.
Trebamo i ceo svet.
Ceo svet. Znači, mi treba lagano, ali treba da budemo svesni da nije članstvo u udruženju šta
trošak. Da nije trošak.
Šta ja, odnosno šta oni mogu da urade za mene, nego šta mi možemo da uradimo u tom udruženju da bi svima nama bilo bolje. Tam negde opšti interes je stvarno izgubljen, ako ti ovako i godinama, ja mislim, i ovako pamtiš te neke, ta neka vremena se radilo za opšti interes.
Pa da, to je nešto se meni ne sviđa, što mi, mi očekujemo da će to neko drugi da uradi. Što apsolutno nije realna priča. I druga stvar koja mi se ne sviđa je to što mi vrlo često odmah krećemo od nečeg, da li to može da se zaobiđe? Ne, zašto? Ajde da krenemo da to uradimo kako treba. Jer ako postaviš osnove kako treba, ako postaviš temelj kako treba, ti si posle miran. Ali ako nešto klimavo si uradio, ceo život je problem.
Odmah klima. Onda klima
ceo život će da klima. Da,
ako se zasadiš šljivu koja ima, jel tako, tačkicu neku na stablu, ona će sa tom, mislim na tačkicu, mislim na neku smolu koja je vjerojatno neka bolest mala koja će kasnije se razvijati.
I onda će ona da ceo život ima problem i ti ćeš onda da izvadiš tu šljivu, a ove druge će ti biti već velike, pa ćeš da je podsadiš, pa će ona biti u hladovini i nikad neće biti kao ostale. To je
tako. Da jasno, potpuno i da što se tiče samog udruženja i svega, to je i Neša Popović je stvarno uradio veliku stvar. Ja bih volio da mi imamo u Raškom regionu takvog čovjeka koji je to pokrenuo, gdje ste vi stvarno uspjeli da dobijete i degustacione sale kao donaciju. Vi ste, mislim, to je rađeno i u zapadnoj Srbiji, u Užičkom regionu. Nekako treba pomoć rakijašima.
Naravno,
Ne samo, u redu, mi ćemo učiniti sve. Ali negde nam stvarno treba pomoć. Pored toga da složimo i složit ćemo se da su subvencije sasvim pristojne.
Da, korektne.
Korektne i da se, da kažem, isplaćuju ko već uzima i kako ih koristi. Ali eto, treba malo ta pomoć negde da se kaže to na kućnom pragu, pa plus još neke olakšice, možda za do 20.000 litara.
Da, za te neke male podrežaje. Da, i tu je dobro što će ti ljudi onda ući u legalne tokove. Država će imati koristi od toga. Oni će imati mogućnost da konkurišu za subvenciju. Imaće mogućnost samozapošljavanja, praktično se bave turizmom. Tako da tu nema ničeg spornog. Samo to treba pokrenuti.
Tako je. Doki, da se vratimo na proizvode Starog Hrasta. Mislim da smo ih skoro sve rekli, ali jedan nismo spomenuli. Onaj spoj vina i rakije, ima li nešto između?
Misliš vinjak?
Je li ima Stari Hrast vinjak?
Ima Stari Hrast vinjak.
I kako je to krenulo? Eto, mislim, to onako, znamo šta su kombinati, znamo šta je vinjak predstavljao u bivšoj Jugoslaviji, u regionu i tako dalje. Kako to izgleda? To su stvarno nevjerojatno. Ja sam probao par tih vinjaka iz domaće, da kažem, porodičnih destilerija, to je vrhunsko.
Dene,
kako izgleda?
Mi imamo mogućnost da napravimo na našu sreću i dobro vino, i dobru rakiju, i dobar vinjak. I mislim na čitavu Srbiju. I kad smo mi krenuli da proizvodimo vino i rakiju, i onda jednog trenutka smo rekli, a zašto mi ne bismo napravili vinjak, pošto je to nekako spoj ove dve stvari. I onda sam ja krenuo malo da se raspitujem oko toga i mi imamo dosta dobrih i sorti i grožđa za proizvodnju vinjaka. Recimo, Smederevka je odlična, Župljaka je odlična.
Tu su tako sorte bitne, jel tako?
Da, da. Znači, ako gledamo ono što se radi u konjaku, oni prave isključivo od belih sorti. Oni imaju njihove dve sorte koje služe samo za to i samo iz te njihove regije konjaka može da se proizvod zove konjak. Mi tu nismo tako ograničeni, ali te naše dve sorte, znači Župljanka i Smederevka, su odlične za proizvodnju vinjaka. Kod nas postoji, po meni, jedna loša stvar, a to je što mi ponekad pokušavamo da od lošeg vina napravimo vinjak. To nije realna priča. Od loših stvari se ništa dobro ne dobija.
Da, od lošeg voća i nezrelog. Ne može se napraviti dobar rakija. I od onog što bacaš i što nije za jelo, to će mi ostane za rakiju. Pa ne može da bude vrhunski.
Ne, ne, to ne. To ne. Šta je važno kod proizvodnje vinjaka? Važno je da se to grožđe ispresuje, izmulja, ispresuje, da odmah vino ide na fermentaciju, odnosno šira, ali da se ne sumporiše. Znači, sumpor u destilacionom aparatu, u kontaktu sa bakrom, nikako nije dobra kombinacija. On stvara te neke oštre tonove i loše i na mirisu i na ukusu i to uopšte nije dobra kombinacija. Zbog toga staro vino nije dobro sumporisano za proizvodnju vinjaka. Uradi se dupla destilacija, naravno, kao i sve.
Negde sam pročitao podatak, je li istina bre da je vinjak nastao kod nas negde u Župi?
Čovjek iz Župe, ja sam zaboravio njegovo ime, je bio u Bordeauxu na specijalizaciji. Mislim da se to dešava između dva svjetska rata.
1933. ja mislim, 1934. tu je negdje.
I između ostalog je bio u konjaku. Vratio se u Župu i započeo proizvodnju konjaka, odnosno vinjaka.
Nekako svi mi znamo taj vinjak, uvijek. Nekome u lepom sećanju, nekome u ružnom.
Uglavnom i u sećanju oko prvog pijanstva.
Da, da, negde vinjak, tri dana, ne znam. Ali to je ono vreme socrealizma, kad su postojali kombinati, kad je to išlo. Neverovatno je kad u porodičnoj destileriji se napravi jedan vinjak gdje se vodi računa ne o količini, da li ćemo proizvesti i ne znam šta, nego jednostavno o samom kvalitetu. Da li inače svi proizvodi starog hrasta su ograničenih serija ili je jednostavno kvalitet na strani tako manje proizvodnje ili je to sve sada industrijom, a Deki Debeljaković je pričao, jednostavno industrija zahtjeva podoje, odnosno zahtjeva kazan za pečenje rakije koji ima kolone, zahtjeva brzinu, zahtjeva jednostavnost u nekim procesima i tako dalje. Kako je u starom hrastu?
Tene, mi smo, šljivu smo imali praktično od uvijek, kao svi mi. Prvu rakiju od kajsije smo napravili tako što smo kupili kajsiju. U Mijakovcima, naravno, gdje svi kupuju.
I Dunju u Tamniku.
Da.
To je celo.
Međutim, kad je to došlo kod nas i kad sam ja to video, nisam bio zadovoljan sa tim i onda sam shvatio da mi moramo da posadimo ono što nam treba i da proizvedemo svoju sirovinu, da mi iskontrolišemo i da od toga proizvodimo posle da li vino, da li rakiju, svejedno. I onda smo mi krenuli u sadnju toga. Mislim da je to mnogo bolja varijanta. Znači, mi proizvedemo toliko koliko nam te godine rodi. Evo, sad ću da vam kažem, prošle godine smo proizveli recimo 25.000 litara ukupno svih rakija. Znači, ako rodi 30 tona kajsije, mi ćemo proizvesti od tih 30 tona kajsije, međutim, mi ćemo tu kajsiju potkupljati praktično, brati samo onu koja je zrela, jer nikad kajsija, pa i šljiva, neće biti uvek zrela sva.
Jasno.
To uvek ide iz više navrata. Znači, mi ćemo to odraditi iz više navrata berbu. Odmah ćemo to preraditi. Znači, odmah iz voćnjaka to ide na preradu.
Preradu i na fermentaciju.
Kontrolisana fermentacija. Čim se završi fermentacija, ide na pečenje rakije, to je to.
Vrlo bitna kontrolisana fermentacija, posebno kod kajsije i kod ranih sorti šljiva, jer su to ogromne temperature. Kod nas je to pucalo na sve strane, kad se one drvene, nekada, ja sam čak i njih i zatekao i video kako to izgleda, to čak, što kaže, puca na sve strane, baka kaže. To nije dobro, naravno,
Izgube se arome, izgube se...
Izgube se arome, ali kontrolisana fermentacija je stvarno osnov, posebno kod kajsije i
da,
kod
ja gunje. Sam radio i varijante jedne i druge, ogromna razlika. Ogromna razlika, znači što se...
I u aromatu, i u kvalitetu, i u količini ranbanu, ili tako?
Što se nas tiče, mi već neko vrijeme radimo selekcionisane kvasce, enzime, kvasce, hrana za kvasce, normalno, kontrolisana fermentacija i to je to. Voće zrelo, onako kako to treba da bude i to nama daje odlične rezultate. Mi to što imamo u svojim zasadima, ja sam siguran da mi imamo jako dobru količinu rakije na kraju, više nego da smo to veće voće kupili.
Htio sam samo da pitam što se tiče enzima, kvasaca i tako dalje. Sve to prirodno, mi smo pričali o tome da su to sve selekcionisani kvasci od divljih, ali su, kad kažu enološka sredstva, kvasci su vinski, rakijski, se to radi na toj selekciji, pošto je nešto rakija iz rakije radila, pokušala da izvoji taj divlji kvasac na ranki kod nas, na hemijskom fakultetu. Šta misliš o tome?
Ponovo nam treba nauka.
Nauka.
Kao za sve.
I oni su to, izvini, oni su to nam radili onako prijateljski. Nije to bilo sistemski da nam izvoje kvasce, nego su, ajde deki da vidimo, naravno treba 3 godine da to izvoje, da bi oni pogodili, ima tu svega. Koje je prevladuje...
Ima mnogo, da, mnogo tih sorti kvasaca, da tako kažem.
Zato su oni selekcionišu da nađe se...
Da, ali mi smo radili, mi smo kod vina radili neke oglede sa različitim vrstama kvasaca. Znači, recimo, da to bude vino Sauvignon, pa da onda uradimo sa 2 ili 3 kvasca. Velike su razlike. U krajnjem proizvodu su velike razlike. Tako da mislim da treba da se pozabavi neko time da se izvrši selekcija kvasaca, i pogotovo naših kvasaca koji ovdje kod nas žive, koji žive na tvojim šljivama, na mojim šljivama.
Mikroklimatski uslovi određenog podneblja. Ali ja mislim da je to next level.
Da.
Kad sve ovo uspijemo, onda ćemo vidjeti da tvoja ranka iz žirovnice i moja ranka na 450 metara na Gledičkim planinama ili na 600 je drugačijeg aromatskog kompleksa. Jedna i druga je na vrhunskom nivou, ali se postoji. Jer tvoja mikroklima, o tome je Dario Grabarić pričao na našem webinaru, taj lični pečat, koliko god neko došao kod tebe i uneo neke druge bakterije i tako da je, preovladavaju ta mikroklima i te bakterije na tvom podneblju.
Da, i treba izvršiti selekciju tih kvasaca, međutim ti sad na voću imaš kvasce koji daju neki soj kvasa daje više arome, neki soj kvasa daje veću količinu alkohola, bolje prerađuje šećer. I sad od svega toga treba izabrati te najbolje, pa to iskoristiti.
Pa to onda iskoristiti i unapređivati svaki put.
Naravno, kod vina se tačno zna koji kvasac koristiš da dobiješ više, ne znam, da izvuči više arome kod Sauvignona, ili ako imaš veliku količinu šećera u grožđu, koji ćeš kvasa staviti da bi on preradio tu količinu. Jer velika količina alkohola ubija kvasce.
Tako je. I fermentacija je završena, idemo na destilaciju, je li tako, dvostruka?
Dvostruka destilacija, ja imam specifični kazan, moj prijatelj Miša Cilić mi je konstruisao kazan praktično.
Ja bih volao da vidim Mišu ovdje i nadam se da ćemo dogovoriti.
Ja sam ga pitao, pošto je on dobio i stipendiju, ja mislim, za konstrukciju kazana i konstruisao je sebi kazan, i ja sam ga pitao da li bi mogo i to i meni da uradiš, on je rekao zašto ne. I onda je on praktično nacrtao kazan i otišli smo kod majstora, pitali ga, jel ti možeš da ovo napraviš? On je rekao, može. Tako da, moj kazan je 750 litara, ozidano ložište i radim duplu destilaciju.
To je onako... Sve na njemu radiš i tuk i...
Sve na njemu radim. Moje mišljenje... Puno smo probali, ja s mojim prijateljima i kolega, puno rakija smo probali različitih. I moje mišljenje je da šljiva treba da za šljivu uvijek treba da se radi dupla destilacija. To je neko moje mišljenje, ne mora da sam u pravu, ali mislim da je to nekako nama bliža varijanta nego neki...
Nekako nam je tako ukorenjeno, ovo je sve neka novotarija koja je dobra, da kaže sam Deki, ja njegov pošto je njegov iskustvo, kaže, dobijamo bolje arome. Ja znam, Podrum Vagić, Nenad je bio tu. On radi sa podovima. Radi jednostruku destilaciju. Armanjak, najsavršenije piće na svijetu je jednostruka destilacija.
Meni,
ali nama, ali tako
da,
ne?
Meni lično je šljiva najbliža duplo destilacija. Sad dalje 120 litra kazne ili 750, ali to je nešto što je meni onako naj...
Ja mislim
najbliže.
Da bi to trebalo, zvaki, ne znam da li se ti...
Izvini, za ostale voćne vrste možemo da raspravljamo...
Da li je Viljamovka bolja na kolonama,
da,
i
da,
kažu da.
Da
jeste, a eto, naša pobeđuje, evo sad i u Rači i na Šumadija sajmu, naša Viljamovka pobeđuje, a nije rađena na kolonama. Mislim, to su neke ocene koje, eto, kakve god...
Dejane, nije moguće napraviti dobar proizvod zato što si jednu stvar uradio dobro.
Tako je. Bez voća to, nema.
To je niz stvari, to je niz stvari koje moraš da uradiš od početka do kraja. Prvo da to voće, konkretno kod kruške, nju moraš da obereš kad treba, kad nije prezrela, kad je malo onako počela da žuti, pa da je staviš na dozrevanje, je li tako?
Jeste,
pa da je onda lepo samelješ, pa da kontrolisana fermentacija bude, pa tek onda destilacija.
Pa da očekuješ. I ja uvek spominjam tu 2019. godinu koja je naš lot i serija te Viljamovke. Nema još puno, eto. Negdje, hteli smo da je bacimo, što kaže, čeli smo da ga bacimo. Negdje je bilo na pola, krenula je to negdje, utruljenje, negdje to. Znaš, ajde da probamo da stavimo. I to smo izgleda pogodili zadnji moment. Da dobijemo, ali to je, i sad teško ćemo to ponoviti, pretpostavljam.
Pa dobro, ali možemo...
Ali mora da znamo od 1 do 10 šta radimo.
Upravo
kod dunje, da li dunju stavljamo, kad je beremo, koliko dozreva, kad je stavljamo, kad je meljemo. Te su stvari, pa neko kaže ima bolju rakiju, lepa je rakija, ne. Sve te stvari kad ispuniš, je li tako? Mora, negdje bi trebalo se dobije finalni proizvod dobro kvalitet.
Sigurno, ali mora...
A još nismo završili, tek smo na destilaciji.
Da, ali to mora da se radi u kontinuitetu.
Tako
i
je.
Mora stalno, i moraju stalne, stalne analize, stalno učenje, stalno nadograđivanje toga.
Degustacija, kontrola, provera.
Upravo to. I mora da se zna svake godine šta radiš i zašto to radiš, da bi posle 5 godina mogao da kažeš, to treba raditi ovako.
Tako je. Bez toga idemo onako naslepo, idemo, desilo se, nije se desilo, kako da to da ponovim, ne znamo i tako dalje. Došli smo destilaciju, ja sam na stanovištu da stvarno destilacija treba da bude dvostruka u svim varijantama, ako se to srpska rakija, ako se tako deklarišemo, odnosno ili deklarišemo srpska šljivovica, tu ću se složiti, i dvostruka destilacija bez dileme. Ovo već i može, ali rakija je negde u tom delu kad se kaže plus prepečenica, dvostruka destilacija.
Mora da se prepeče. Ako je prepečenica, mora da se
oni
prepeče.
Oni kažu, pa nama se prepeca toliko. Ali dobro, poštujemo to i mislim da industrija stvarno ne može bez toga, a srpskoj rakiji je potreban sektor industrije koji će stvarno i količinama i tim kvalitetom, i pričao je neki puno, Zoki, ti moraš u narednih 4-5 godina da imaš i količine i kvalitet.
Naravno.
To je uopšte nije lako.
Naravno.
Napravit ću ja 5000 litara godišnje i možda, ali treba napraviti 500.000 litara jedna velika
destilerija. I nije dobar proizvođač onaj koji jednom napravi, nego svake godine napraviš
svake
dobar
godine,
proizvod.
Svake godine, kažem. I to je vrlo osjetljiv deo, ja se njima divim i svaka čas na tome. Mi nastavljamo posle destilacije stabilizacija, ako kaže neki odmah ide u bure, ide odležavanje, jer su sve rakije... Naravno, nisu sve, ali tako?
Ne,
većina rakije u bure.
U bure ide šljiva i u bure ide deo dunje.
Ne, imate ono barik, što bi rekli, dunju.
Pa, ne, moje mišljenje je da te neke, da kažem, najbolje serije dunje treba izdvojiti, staviti malo bure i onda to plasirati kao neki eventualno premium proizvod, što mi imamo. A ova obična dunja, to je bela dunja, da
bela
kažem.
Bela dunja, bela kajsija, tu se ništa tako ne stavlja. I nije ni dobro jedan delikates kajsiju stavljati i mešati. Nije se pokazalo dobro u hrastu, mada neko ima, jel?
Ima kajsiju u hrastu. Moje lično mišljenje je da kajsija i Viljamovka nisu za hrast. To je moje mišljenje, možda ja grešim. Ali zato dunja može, ali... Malo. Šta smo mi radili? Mi smo za dunju uzimali burić od 500 litara, pa smo držali 6 mjeseci meku rakiju od dunje u njima.
Jasno da to...
Pa smo onda generatorom pare još parili tu burad iznutra, da još tih tanina grubih izvučimo, pa smo onda stavljali rakiju. I onda je bila rakija godinu i pol dana u
tim. Pa čak kažu, Zoki, i u prvoj toj šarži je rakija koliko god uradio vinjavanje, ali to je baš proces i tim zaparivanjem.
Da, to mora da se...
A ovo sa mekom će sigurno raditi 80% posla.
Da, da.
I to ne 3-4 dana, nego ako je gubure 500 litara, 5 mjeseci.
Mi smo 6 mjeseci, pa onda
plus
para, pa tek rakija.
Tako je. I onda se izbegnuti, a stvarno je kod hrasta to znači. Znači, ljudi kupe bure na nekoj, nije sajmu, nego kupe na nekom vašaru i stave rakiju. To bi strašno loš proizvod. I ono što je vredilo možda u tom buretu je dobilo tu ljutinu, dobilo...
Mi malo i sa buricima imamo, odnosno sa hrastom samim imamo problema, pošto i tu treba da se uključi nauka, kao u sve ostalo, da naši, na kraju naši majstori, da nauče šta i kako treba uraditi i koji to tačno hrast mora da bude. U principu se koristi kitnjak i lužnjak, je li tako? Kitnjak ide više za vino, lužnjak za rakiju i to je to. Američki hrast se koristi malo za vino, za rakiju ne, i to je to.
Pa to je to, spomenuo je neki 4 vrsta hrasta gde može da se priča o rakiji. Kod nas je taj kitnjak, pa to je to negde podeljeno da taj kitnjak sladun ili kitnjak ima taj neku varijantu na Gledičkim planinama koja je kod nas, baš je profesor sa Šumarskog fakulteta gledao i kaže, deki, ovo ti je sladun, kitnjak sladun. Pa a šta je razlika? I sad ima u listu neke, i ovaj je bolji. Tu treba edukacija.
Upravo to.
Kako se snalazite sa burićima? Mislim, već imate, jel tako, to popunjeno?
Pa,
Jel ima razlike? Ja sam na jednom mjestu uzeo dva bureta i potpuno dve različite rakije. Pa kako je moguće kod jednog pintora?
Ja se trudim da forsiram srpski hrast. Definitivno. Znači, jer primetio sam da to, pošto mi nalazimo pored puta, mi imamo dosta posetilaca koji vide putokaz i dođu. Ima dosta stranaca. I primetio sam da svi ti ljudi traže nešto
autentično,
lokalno. I da se svima njima sviđa da li je to prokupac, da li je to šljiva,
bez dileme.
Da li je to, i da im se još više sviđa kad čuju da je to srpskih proizvod, srpski hrast, srpska sorta.
I još više kad im pokažeš.
Upravo to. I ja se trudim da taj naš hrast forsiram. Međutim, dešavaju se tu iskakanja i mislim da i tu mora da prođe dosta vremena, kao i kod nas.
Da, puno.
Rakijaša.
Da bi se stabilizalo tržište za
vašare. Da se izdefiniše da taj
hrast. Za vašare i za ozbiljne. Inače bi svi trebali da težimo.
Mora da bude određene starosti samo drvo.
Tako je, mora da bude napolju sušeno, da ne kažem cepano, sad je već to malo teže, ne može da se suši u sušari i tako dalje.
Ne može, kad se suši u sušari, onda on ne razvija te neke lepe i prijatne arome i tanine i onda to bude jako loše.
I onda kaže, evo, kad mi sad ovo probamo, pa pomirišemo, teško je da nije, ako nije izbalansirano dobro bure, da dobijemo ovakav miris.
Ja sam puno čitao na tu temu i dalje čitam i tek kad malo uđeš u tu priču, ti onda shvatiš da samo taj tip sušenja može da ti upropasti proizvod. Da li je u sušari ili prirodno. Znači, to je ogromna razlika. Tako da, imao sam sreće i da budem na Daljevu, u Bordovu. To je proizvodjač Burića Hrastovih, tako da oni imaju ogromni prostor, ja mislim to veličine fudbalskog igrališta, pun građe.
Gde lageruju, a tako imaju taj...
I imaju, primetio sam, još imaju raspreskivačeve za navodnjavanje, koji to polivaju sve da bi se to titanini spirali i to već postoji.
Da, pa okretanje, pa... Mislim, što se tiče tog dela, nekad je bolje ne staviti rakiju u nešto što nisi siguran, jer to će pokvariti.
Ne može, posle ne može da se izleči.
Nema, mora se prepeče. I šta smo onda uradili?
Ne može da se izleči, ali naš hrast je definitivno drugačiji od ostalih, od recimo francuskog ili slavonskog, i definitivno daje drugačije neke arome i drugačije ukuse.
A misliš na bolje?
Ne uvek.
Ne uvek.
Samo to treba izdefinisati, to je problem.
Samo treba, a kod njih je, ja pričao sam sa nekim, kod njih je na deklaraciji, da li verujemo u deklaraciju, pa onda nećemo da verujemo u ništa, ako ne verujemo u nešto.
Nešto moraš da veriš.
U nekog proizvodjača koji je 100 godina se bavi proizvodnjom toga, ili 50. I da jasno kaže, oktano lignini toliko, toliko je sušeno, toliko, znači kompletno sve. To ja nisam vidio kod naših pintora, iako ih poštujem, iako znam da ima dobrih, ali jednom sa Gledičke planine, druga sa Radan planine, treće sa Miroča. Ajmo da vidimo.
Ja sam dobio skoro od Radua francuskog proizvođača, dobio sam njihov katalog onako veliki i ne znam da li si primetio da tamo u jednom delu piše saradnja sa institutom nekim iz Amerike, jednim iz Francuske.
Vraćamo se na to.
Znači, samo to može da nam
povrne. Koliko je njihovo bure? Mislim da je, ali pričamo o bariku, o 220, preko 1000 evra.
Imaš, ja mislim da imaš od nekih, nekada najosnovnije, američki hrast je dosta jeftin, ja mislim da je to nekih 500-600 eura, najjeftinije nešto, a francuski hrast je tako 1000 evra.
Da, i čak i više, ja, posebno tih renomiranih proizvođača, gdje kaže, bilo je skoro, ja sam na internetu video neko prodaje francusko bure, baš pomenutog proizvođača, i mislim da je bio 1800 evra, da li je 300 ili 400 ili 500.
Ja, moguće da, ali barik bure 225 litara je negdje oko...
Jeste, i ovo je to, ja sam se začudio, pa ovi naši su ekstra skupi, pa ne znam, podigli cene, i onda malo sam se ja bavio pa čitao što je to sad toliko...
Oni DNA postoje, oni su razvijeli neki sistem koji skenira duge. I ti praktično u buretu dobiješ zbir taninskih materija. Jer oni na neki način procenjuju koliko imaš tanina u svakoj dugi posebno i onda na kraju dobiješ da u svakom buretu imaš istu količinu tanina. To je neka tehnologija koja je za nas još uvijek daleka.
U saradnji sa institutom, tim i tim, sa pečatom i tako da je dobijena...
I tu može samo znanje da pomogne, odnosno nauka. Ja duboko verujem u to da mi moramo da se bavimo naukom, da našu tradiciju nadogradimo naukom i da onda znamo šta
je. A onda, Zoki, znaš sigurno da je u tradiciji i dud. Šta se desilo sa dudem? Ja iskreno, naravno, potpuno hrast... Ubeđen sam da je to dobro, ali imao sam par dudovih bureta nasleđenih, jel tako? Nisu to bilo neka kvaliteta, vjerojatno dugo ostale prazne, nije bilo puno, mora to da se radi. Mislim da je kombinacija jednog i drugog možda... Kako misliš, šta uopšte razmišljaš o dudu?
Pa, kod nas je postojao i bagrem.
Jeste, to sam htio treće da dodam.
Kod nas je postojao i bagrem.
Postojao je dud, ali više nema dudova.
I to je tačno.
Nekad je dud bio na svakom čošku, ja kod duda, čekaj me
kod dvorištu.
I onda je okej da je bilo i burića dudovi.
Mi smo u dvorištu imali tri. Pored hrasta je bio jedan dud.
Dud je, daš onako, ideš ulicom kod duda, znači nešto je bilo, toliko je to bilo.
Mislim da je dud izgubio svoje mesto, jer nije, da kažem, nema neku vrednost u upotrebi preteranu, čemu služi dudovo drvo. Osim da se jedu dudinje.
Navalile svinje na dudinje. To je kod nas bilo, kod klinici, navalile svinje. Mi smo jeli to, pravi se dudovača neka, ali to kad kažu, to ti je kao...
To se u Vojvodini više pravilo, jer nisu imali šljiva možda.
Da, pa nešto. Ili kad pravi neko od dženerike, pa onda nema šljivu. Nije lošo ni dženerika, ali...
Kad nema druge, može
jedan. Ako nema šljivu.
Mislim da ne može, mislim da dud može da bude dobar, ali čini mi se da ne može da da... tu punoću, taj raskoš kao hrast.
Definitivno se to osjeti da je praznija, ona dobije na boji, dobije nešto, sigurno ima tu i nekih tanina koji, ajde, ali su drugačiji. I to je negdje u nekoj priči da se neko igra, pa neke ograničene serije, količine možda miksa, odnosno kupažira.
Bagrem, mislim da da loše tonove rakije. Ja bagrem mogu da prepoznam odmah jer je moj deda imao...
Ljut je nekako. Da, imao i kod nas bagrem.
Da.
Zbacili smo.
Bude specifična ako rakija i nije baš prijatna.
A vino? A čuo sam čak da u novije vreme vino ima
bagrem. Da, postoje tu neki ogledi, da kažem. Dosta rade u Istri
To sam skoro čitao nešto.
Jeste.
Da se bave tim.
Međutim, nije to tako masovno kao hrast. Otprilike da hrast je onako najkompletniji i da najbolje i popunjava, daje punoću, daje neke nove arome vinu, i crvenom, i belom, i raki, sve ide u hrast. Ako pogledamo, i konjak ide u hrast, i armanjak ide u hrast, i
kalvados. Je, pa jesmo to malo nasledili od Francuza između dva rata. Nama je stvarno pre toga bilo sve u dudu. ako pričamo o toj tradiciji, ali stvarno nama i pored toga i ta destilacija, i dvostruka destilacija i kazani, ono, francuski kazani koji su tog
šaranskog
tipa, sve to negde posle Prvog svjetskog rata, je li tako, između dva svjetska rata kod nas. Iako je kod nas 900 neke godine prvi patent, je li tako,
da,
bio
kazan,
kazan za pečenje rakije. Tako da...
Pa dobro, ali ja smatram da je to bio napredak. To je naše učenje, našem savršavanju francuskom.
Čučavca, odnosno onog tamo Leparca, gde je pola izlazilo, pola nije, taj kazan je bio za nas ono stvarno jedan patent koji je opredelio dalje Srbiju kao nekog budućeg proizvođača. Ja se nadam, posle 100 i nešto godina, 120 godina, da ćemo negde pričati, kako ja najavljam emisiju, nacionalni brend.
Misliš ti i ja, posle 120 godina?
Ne, nego rakija. Da, ja i ti, da. Misliš da će to toliko da traje?
Ne, sad stvari idu mnogo brže.
Mislim, mnogo brže.
Mnogo brže stvari
idu. Mislim, ako budemo ovako radili, ako evo, kreće podcast, pre toga su bili webinari, ovi nas iz Hrvatske, iz regiona, stvarno zovu, iz Slovenije, pričaju, oni su toliko malo zagrebali, a mi već napravili te neke korake. Ogromne korake. Koliko god nam se čini da smo male korake napravili, siguran sam dokle da je to. Kad pogledaju sa strane gdje smo bili pre 10 godina i gdje su oni sad, jer Srbija je ipak mesto...
Ne, mi smo recimo velika razlika između rakija naših i recimo rakija u Bosni, rakija u Hrvatskoj. Jednostavno, to je tako naše tu podneblje. Mi imamo jako dobro podneblje za proizvodnju voća. Izuzetno dobro. Evo, pogledajte sa sortama crnog rožđa, u stvari, za crveno vino. Otprilike da se sa Dunavom završavaju dobra podneblja za crveno grožđe, a u Austriji su to dosta tanka vina, u Sloveniji takođe, Nemačka, tu su već Riesling u pitanju i neka ta, neke sorte tih hladnih područja, tako da tamo gdje ne može da poraste dobro grožđe, ne može ni šljiva da bude dobra.
Ne može da bude ni šljiva, pa evo pričamo o tim podnebljima gdje je to neki next level i gdje ćemo stvarno gledati. To su vinari stvarno napravili u svijetu, ali čini mi se da rakija ima mnogo više prostora jer je naš autentičan proizvod. Vina je nekako poznata u svijetu, pa sad Evropska unija ima preferencijale, kako se to zove, toliko je, pa Srbija toliko. Negde nemamo prostora za te neke sorte koje su već poznate, ali eto, mi sa rakijom stvarno možemo da napravimo ekstreman iskorak.
Međutim, Dene, moramo da ozbiljno to radimo, moramo se ozbiljno posvetimo tom poslu, moramo da ozbiljno putujemo po svetu, da predstavljamo svoj proizvod, da nudimo neko
znaš. Da gledamo, da upoređujemo, pričamo da smo, da busamo se u prsa, da smo mi najbolji, da vidimo kako drugi rade, da vidimo zašto je taj marketing od viskija napravio piće koje je u osnovi žitnog porekla, kako god da je, napravio piće svjetskih razmera, zašto ta jedna votka ili zašto je jedna tekila od jednog kaktusa, da. A mi od voća ne možemo da marketiški to podignemo, da vidimo gdje to grešimo, je li tako, Zoki?
Da, mi moramo da se bavimo tim. Nije to sad tako ni lako, ni jednostavno, ali to je jedan dug proces gdje mi moramo da se bavimo time, da radimo na marketingu, da nam država pomogne. Ono što je recimo bio sajam u Beogradu je bilo dobra stvar.
Lepo urađen, na nivou.
Da, subvencije koje dobijamo je dobra stvar, treba uraditi rejonizaciju voćarstva u Srbiji.
Koja sad je tu u toku nešto,
naravno,
ima komisije.
Naravno, treba uključiti nauku u svaki segment proizvodnje i vina i rakije. Nije vinarstvo samo proizvodnja vina ili proizvodnja rakije. Tu je proizvodnja sadnica.
Tu je proizvodnja buradi, pintarski.
Prvo proizvodnja sadnica. Pa je tu onda radna snaga uključena u vinogradarstvo.
Tako je.
Samo. Pa je tu onda prodaja žice za vinograde. Pa stubova. Pa je tu zaštita bilja.
Tako je.
Tu je onda uključena. Da, pa su uključeni zaštitari onda. Pa vinogradari, pa tek onda enolozi, prerada sama.
Cela industrija.
I na kraju prodaja.
E, tu znači, smo došli na kraju do prodaje i da polako, mi smo već debelo u drugom satu. Ja se nadam da smo, ja nisam to ni osjetio, mislim da, da će i gledaoci i slušaoci, pošto je podcast stvarno jedna u osnovi audio format, i ovaj, nadam se da će sve više i više kod nas se slušati, a ne gledati, ali eto, imaju prilike...
Na... Ono, lepe ljude treba da se
tu
vide.
Tu sam, ovaj, ja hteo malo nešto drugačije da kažem. Ako vam se ne sviđamo, dragi prijatelji, slušajte nas. Ovaj, bićemo na podcast.rs, na Spotify, na Google Podcast. To su sve platforme gde možete slobodno nas uključiti, stavite slušalice ili ne. Radite, orezujete voće, jel tako, Zoki, stavite slušalice i slušate neku emisiju koja vas interesuje. Da li smo to ja i Zoki ili neko drugi, ili ćete slušati neku drugu edukativnu emisiju. Mislim da je u Srbiji i u tom delu budućnost i perspektiva da ljudi mogu da biraju kanal šta žele da,
šta žele da čuju,
a ne ono nacionalna frekvencija pa šta ti se ponudi.
Ili prvi, drugi kanal u naše vreme.
Jeste, i samo to. Tako da, da podcast ima svoju budućnost i siguran sam da ovaj naš prvi rakijski podcast već pravi određene standarde i ovaj, eto, sam si rekao, gledao si skoro sve epizode.
Da.
Ovaj, mislim da idemo u pravom smeru, naravno bit ćemo sve bolji i bolji. Pre nego što završimo ovaj epizodu, imali bi naravno pričamo još puno toga, ostali smo na onoj prodaji. Ja sam u prošloj epizodi isto rekao, čini mi se da je to nekako, nije najteže, ali čini mi se najosjetljivija deo prodaje i naplata. Da li je to stvar sistema, da li je to stvar svih nas? Bilo je, u prošloj epizodi nam je Marko iz Razgibavače pričao o toj jednoj prevari koja se desila pred Novu godinu.
Znam, bili
smo... Kako se čini to? Prodaje ideje starih hrast, gde se prodaje najviše, da li ima nešto izvoza i tako?
Dene, uvijek svuda postoje problemi, i kod nas, i u inostranstvu. Svuda postoje problemi. Međutim, mora čovjek da otprilike vidi šta može da uradi, da li mora da se okrene distributerima ili će da ima svoju komercijalu. Jer jedan čovjek da se bavi i proizvodnjom, i prodajom, i naplatom, to je nemoguće. Znači,
je
moraš
nemoguće
tu negdje da se usmeriš ili ćeš da prodaješ na kućnom pragu. I to je okej. Okay. Samo moraš da odrediš svoje ciljeve i da vidiš šta je tu...
I planove da usmeriš u tom smeru.
To uopšte nije lako. To mnogo dugo traje. Nama je sad lakše, ali mi pre 10 godina smo bili... Niti je bila ova kultura ispijanja rakije, niti... Tek je
potpuno
to bilo.
Potpuno smo bili prepušteni stihiji.
Znači, to je jedan dugotrajan, naporan posao. Znači, ljudi moraju da shvate da je ovo jako dugotrajan posao. Tu, na brzinu, nešto toga nema ništa. I mi smo našu prodaju usmerili preko distributera uglavnom. Znači, Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad. I otprilike smo njima prepustili prodaju da bismo mi mogli da se bavimo proizvodnjom.
To je dobro. Ja kažem, razgovarao sam sa Nenadom Podrum Vagić, oni sve sami rade. Distribuciju pokušavaju kao, eto, ta porodična distilerija ili Podrum piće da to sve sami iznesu. I jednu interesantnu stvar je izrekao, što je meni ovako nasmijalo i potpuno pogodilo u centar za izvor. Šta je bitno, pitali su ljudi, šta je bitno, pa eto, izvoz za Australiju, ne znam, ovde. Kaže, najbolje ti je dobar distributer.
To je i ovde isto tako.
I to je i ovde. Znači, neko ko se stvarno želi baviti time i koji stvarno gleda da od tog posla ima koristi i on i primarni proizvođač, jer ja mislim da je i njihov deo priličan, ali tako, u ceni.
Moja računica kaže da šljiva učestvuje sa 75%. Cena, prošlogodišnja cena šljive učestvuje u litri rakije sa 75%.
Sa 75%?
Da.
To je, taj podatak nisam...
Ja sam izvlačio prošlogodišnju proizvodnju. Kod mene je to tako ispalo. Ostalo je, da kažeš, rad. Ne pričamo o boci, znači pričamo o litri rakije.
Litri nečega, rakije. Da, rakija šljivice.
Znači, ostalo ti je enologija, rad, troškovi struje, vode i ostalo.
Pa dobro, nije to. Pa kad neko kaže zašto dobar distributer u inostranstvu, pa svi misle da je to negde transport. Nije. Transportni troškovi donose određeni trošak, zavisno kako se sa distributerom i kako je taj distributer rešio da krene u Nije lako, jel tako, uvesti nove proizvode.
Naravno, mora da radi na marketingu, mora da se uloži u to.
Mora da se uloži, pa kaže, spremi za novi proizvod toliko i toliko da ja to podijelim, da ja to...
Ali ne može drugačije.
Ne može drugačije.
Ja sam imao slučaj da su kod nas bili Kinezi u destileriji. Oni nemaju predstavu ni u čemu.
Nemam predstavu šta piju.
Oni ne znaju ni šta je rakija. Oni su bili u čudu kako se to proizvodi.
Kod voća, šta je...
Oni ništa ne znaju o tome.
Pa, bukvalno.
I sad zamisli ti da takvom čoveku trebaš da prodaš rakiju, koji ne zna da postoji tu uopšte. To uopšte nije lako.
To je dobro, Marko je jedan od gostiju Rakija Poda rekao kao odmah na aerodromu napraviti, mesto onog muzeja, onog starih aviona, napraviti edukacioni centar da prvo tu dovedemo ljude.
Ne, ali samo da razumemo jednu stvar. Konjak nije postao ovo od pre 15 godina. Nego konjak...
150.
Posle 150 godine je postao ovo što je danas. Tako da ćemo i mi verovatno...
Radimo na tome, bitno je da radimo i da pričamo. Dobro ste se spomenuo deo turizma. Stvarno je po meni, posebno za porodične destilerije i za neke ograničene količine, ne da neophodno, nego je poželjno imati i turistički deo. Kako to u Starom Hrastu funkcioniše?
Mi imamo degustacionu salu. I tu primamo goste. Mi imamo tu sreću da se nalazimo blizu puta, pa imamo puno slučajnih prolaznika.
Što nije slučaj kod nas, ono, treba baš da dođu.
Da, ali zato vi ste organika, mi smo...
Da, ima sve, ima svoje prednosti.
I skoro sam radio neku analizu, imamo 15% prodaje na kućnom pragu. Kažu da sa 30% prode na kućnom pragu si mira.
Pa dobro, na putu si.
Pa, trudim se.
Mi negde, šta misliš o online prodaji, kad smo već oko toga?
Pa online prodaja je okej stvar, međutim, nešto mislim da to još kod nas u Srbiji tavori, još to nije tako. Mi imamo na sajtu, naravno, online prodavnicu, imamo porudžbine, međutim, mi pokušavamo da budemo korektni prema ljudima, ako je čovjek iz Niša, pa onda idi kod naših distributera, ono iš pa kupi, jer imamo problema i sa brzom poštom, sa prevozom.
To je. Da, i mi se trudimo da imamo u Beogradu, pa evo, deo sponzorskog pula, što bi rekli Rakija Poda ili mojih prijatelja, jeste i Rakija Market, Milan je gore, u Reljinoj 4. Ja to kažem uvijek na početku, ali eto, dobro je u emisiji da spomenem, stvarno mogu sve rakije da se nađu i da se degustiraju, probaju pre same kupovine. Tako da u Nišu ima, jel tako, par nekih vinarija, odnosno degustacionih mesta gde mogu da probaju i da... To je nekako, što se tiče te online prodaje, budućnost, kao i ovo što sve što smo pričali.
Sigurno.
I mislim da to u svetu, ali isto je 1%, deo kolača. Znači,
ništa nije...
Ne ono 80-100% da ti online prodeš. Nema bez kafane, je li tako?
Naravno.
Nema bez restorana, nema bez hotela, nema bez kafića, nema bez široke upotrebe, pa da svi mi zajedno probamo ovde u ovom restoranu, pa kažemo, aha, ja idem da kupim tu rakiju. Da li ću je online naručiti ili ne? Ali kako bi on znao o njoj nešto? I kako bi, evo, i Rakija Pod jeste deo te priče da ako neko želi da vidi Stari Hrast, odnosno da proba neki proizvod, neko vino ili neku rakiju, ima tamo negdje na Rakija Podu Zoki neki priča, on je tamo vlasnik, šta je on, aha, ajde da vidim, tap, tap, aha, oni su bili tad, došli su tu. Mislim da i ovakve emisije doprinose i one emisije, jel tako, koje polako kreću negde i na nacionalnim frekvencijama, gde ima mnogo više gledalca.
Da, naravno.
A donose jedan boljitak.
Ali to je taj rad na marketingu, na brendu, na proširenju i ne samo jednog proizvođača, nego i rakije. Mi moramo da radimo edukaciju potrošača.
Edukaciju potrošača, edukaciju ugostitelja, jer i ugostitelji malo tu imaju, ja razumijem sve njihove probleme, nisu ni oni zaštićeni od svega ovoga što se dešava, i oni imaju puno toga da reše sa državom, da reše sa, tako, sad ih zatvaraju za svaku sitnicu, ali i oni bi trebali negde u onim rafovima gde stoje viski i ostalo je votke i ne znam šta, da možda stave naše etikete.
Pa dobro, to je malo, ja mislim, stvar marketing.
Time podižemo svest. Ne samo podižemo svest.
Viski, ja mislim da čak i plaća
svoje
poze. Mislim da pojedini...
Pojedini da.
Da, mislim da plaća.
Jameson plaća ne znam, neki ne. Neki samo stoje zbog lepe etikete.
Međutim, Dene, mi vinari to dosta često radimo. Probamo različita vina. Okupljamo se i probamo, tu nekako skupi se neko društvo, neki prijatelji, i onda probamo različita vina i sveta i Srbije, svejedno. Mi rakijaši to ne radimo, a mi bismo trebali i to da radimo. Mi smo par puta radili sa rakijama to. Nas ima 1000, je li tako?
Tu smo ne.
Ako nas 1000 godišnje sakupi 2 puta po 10, recimo, prijatelja svojih, i poslužim 10 rakija od neke 15 godina stare požegače do neke one od 300 dinara, i sve ono što ide između, ti ćeš, znači, za godinu dana imati 20 ljudi, ako ih uputiš u kvalitet tih proizvoda, koji će otprilike već znati šta je šta. Nas 1000 po 20 je 20.000.
Dakle.
Ljudi kojima ćemo mi objasniti, ovo je ranka, ovo je dobar hrast, ovo je loš hrast, ovo je, pa zašto ne, i veštačka rakija. Sve to, ovo je čips.
Ovo je prazno zbog ovoga, ovo je prazno zbog ovoga.
Naravno.
Ali negde i dalje,
to mi moramo
da se vratim sada, ali možda je to tema za narednu epizodu, i pričali smo i ranije o tome u epizodama i emisijama. Negde nije definisana, posebno šljivovica, kakva je 5 godina u buretu, kakva je 10 godina u buretu, šta da očekujemo, onaj stranac što kaže nema pojma. On kaže, evo sad, ja mirišem praznu čašu, doduše, to je neka merica za epizodu, zato ja polako i završavam. Šalim se, naravno. Koje su to karakteristike koje mogu i mi u Srbiji da očekujemo od raznih rakija?
Pa mi to kroz udruženja, praktično kroz zaštitu geografskog porekla, smo praktično izdefinisali te neke stvari. Izdefinisali smo da to treba da bude.
Ali ti aromatski kompleks i sve, znači ne samo to šta treba da ima, nego ona mora da ima. Sad.
Postoji kod vina onaj krug aroma, pa
postoji
krug...
Postoji kod rakija, eto.
Znači, opet nauka. Mora nauka da se pozabavi time. Da
se napravi jedan elaborat, se napravi jedan studija.
Naravno. A onda studija. Da mi ljudima to pokažemo praktično. To što će danas čovjek da proba ovu rakiju, a sutra neku drugu, neće naučiti ništa drugo. Ništa o toj rakiji. Ali ako sad proba 10 rakija, pa ga mi uputimo u to šta je šta, on će posle toga znati nešto. Ako mi napravimo, svako od nas napravi 20 ljudi godišnje takvih, svojih prijatelja koje zove i ovako i onako, ali da ne piju samo moju rakiju, nego da mi probamo još nešto, mi ćemo imati ozbiljnu armiju ljudi koji će biti edukovani. I kad proba nešto, on će znati šta je šta.
Evo sada,
to je ono što mi možemo da uradimo.
Na početku, Zoki, kad si rekao, ovdje ćemo pijemo rakiju iz rakije, rekao, ne, bukvalno menjam da bi ljudi probali rakije naših kolega koji su bili gosti. Je li bi mogao da prepoznaš koju rakiju pijemo kad smo već kod toga?
Pa ne mogu da ocenim proizvođača.
Prvo, je li ti se dopada rakija?
Pa rakija je dobra, samo ne mogu da proizvođača...
To je vrlo teško, ali da se družimo češće, da imamo rakijske sajmove, da imamo rakijska druženja, ne ono pored vinskih, da budemo, ti si vinar, pa tebi okej, ali da budemo nešto više kroz degustaciju, to je dobro rađeno, je li tako, kod Neše, vi ste napravili u Kragovicu, je li tako, da je neki degustacioni centar.
Vinsko-rakijski hub,
da. Vinsko-rakijski hub, kako god da ga nazovemo. Pa tu možemo da probamo sve rakije iz Šumadije i da probamo. I evo, ja sam i u Rakija Podu to odlučio, da probamo te rakije. I evo, ja ću sada otkriti, mi smo pili kraljicu našeg dragog prijatelja Milana Zarevića.
Da.
Kao, kes, svima lepa, prijatna rakija, uvek tačna, uvek ista, gde god je piješ, i na Koponiku, i ovde, i ovde.
To je odlika dobrih proizvođača.
Dobrih proizvođača, konstantnih, koji ozbiljnim količinama i na stranom tržištu i kod nas postavljaju neke standarde. Ovo je, da kažem, stvarno rakija, ja sam je sa uživanjem popio, i ti si tu pri kraju. Ako se slažeš, da samo polako, da kažem, poentiramo sa ovom budućnošću, da pričamo sve ono što smo rekli zadnjih 10 minuta, mislim da je u tom pravcu da se vidi budućnost, da znamo određene korake i kojim treba da idemo, i šta je možda još u svemu tome još bitno da kažemo.
Ja, zajednički... ja sam čovjek koji veruje isključivo u upornost i u rad. Upornost i rad na kraju da rezultate. Sigurno.
Dragi prijatelji, moj današnji gost Zoki Stari Hrast. Budućnost je u rakiji, budućnost je u svima nama. Volite i poštujte svoj nacionalni brend. Vidimo se u sljedećoj epizodi Rakija Poda. Zoki, tebi hvala što si bio danas gost.
Hvala tebi na
pozivu. Nadam se da je prošlo fino i dobro.
Odlično.